Vítajte pri počúvaní podcastu Pseudokast, kde sa každý týždeň pozeráme na zúbky mýtom v populárnej mienke kontroverzným témam alebo iba témam, ktoré nás tento týždeň zaujali. Toto je časť 148, pre deň 27. júla 2014 a ja som Joiner a so mnou tu vo virtuálnom štúdiu sú aj Martyr.
Čaute.
A Osiris.
Čo?
A takže dneska sa pozrieme na to, ako to bolo s tým Facebook experimentom a či to je naozaj eticky veľmi zlé spravené. A potom sa Osiris pokúsi predstaviť nám nejakú osobnosť v rubrike Uhadni osobnosť. A ďalej Martyr bude pokračovať tým, že čo sa vyčmuchalo Curiosity za rok na Marse a na konci nám Osiris povie o tom, že žalujú Pištu novelu. Takže, začnem rovno s tým Facebook experimentom. Určite naši poslucháči, vy dvaja ste o tom už veľa počuli, predpokladám.
Áno.
Či ty, Martin, nie?
Za čo som zachytil.
OK, takže toto bola vlastne štúdia, ktorá manipulovala vlastne ten stream, ktorý normálne vidí Facebook používateľ, ktorý príde na tú stránku, tak na tej hlavnej stránke vidí nejakým algoritmom vybrané príspevky od ostatných jeho priateľov. Hej. A to, čo robili v tomto facebookovom experimente, bolo vlastne to, že pre 689 003 ľudí bolo jednoducho začlenení v tej štúdii bez toho, aby o tom vedeli. A robilo sa tam to, že nejakým algoritmom vlastne sa zistilo, že ktoré príspevky ich priateľov sú kladné alebo záporné, hej, ktoré majú zlú náladu alebo ktoré majú dobrú náladu. A potom bola o 10% sa menej takých príspevkov zobrazilo na ich vôle. A následne sa sledovalo opäť tým istým algoritmom, že či je väčšia šanca, že oni budú reagovať na to negatívne, hej, či budú mať nejaký negatívny post, alebo či budú mať nejaký pozitívny post. Teda, či je možné, lebo my vieme jednoducho, že my ľudia sme empatickí, a keď sa napríklad ja stretnem s Osirisom a Osiris bude strašne nasratý, tak je tam nejaká nákazlivosť tej emócie, ktorá potom spôsobí, že pravdepodobne ja budem nahnevaný. Väčšinou sa predpokladalo, že tieto efekty sa nejak prenášajú skôr nejakými vecami, ako je tón hlasu alebo nejakými neverbálnymi jednoducho vecami, signálmi, áno. Facebook sa vlastne chcel pozrieť na to, či takéto veci fungujú aj čisto v textovej forme. A to vo forme naozaj akože tých krátkých správ, ktoré sú väčšinou typické pre Facebook. A zistil, že je to naozaj tak. Táto štúdia prebiehala v roku 2012, ale vyšla teraz v roku 2014 v PNAS a vlastne vznikla taká kontroverzia, že či to vlastne Facebook mal robiť, hej, či to bolo etické pre neho robiť takúto štúdiu bez toho, aby o tom povedal ostatným ľuďom.
Ale keby im o tom povedal, tak by stratila zmysel tá štúdia. Plus minus.
Áno, ale existujú nejaké zákony, konkrétne v Amerike, ktoré hovoria o tom, že v momente, keď je tu niečo, nejaká štátna štúdia, alebo ako to nazvať, hej, ktorá je nejakým spôsobom dotovaná aj štátom, tak tam musí vlastne sa povedať tým ľuďom, že hej, ste súčasťou experimentu. Samozrejme, nemusíš im povedať to, že o čom je ten experiment, hej, lebo to by mohlo ovplyvniť výsledok, ale musíš im povedať, že hej, si v nejakom psychologickom experimente. Hej. Takže Facebook mohol prakticky urobiť to, že by sa tam objavilo, vieš, keby si nahlásil na Facebook, by tam bolo napísané, že hej, tvoje veci, ktoré budeš robiť, budú trošku sledované, hej, akože žiadny človek to neuvidí, iba stroj, lebo toto, pri tejto štúdii všetky tieto veci analyzoval iba počítač, hej, iba algoritmus. Žiadny akože vedec, ktorý robil túto štúdiu, nevidel nejaký konkrétny post, že, kde niekto niečo písal. Ale som sa vlastne opýtať, že čo si myslíte vy, bolo to etické alebo nie? Alebo morálne?
Tak na jednej strane je to ich piesoček, hej. Ty, že ideš na tú stránku, tak tam oni sa aj tým, myslím, oháňali, že majú tam na 10 strán tie license agreements, alebo čo, proste tam s tým súhlasí, že oni vlastne môžu robiť čokoľvek s tým, čo ty dáš na ten Facebook. Ale potom je tá druhá stránka, je, že mali, ako si hovoril, majú tam nejaké normy pre tie štátne výskumy. Tak ja si tiež myslím, že proste tam malo jedno vybehnúť banner, že hej, od teraz do najbližší mesiac bude o tebe Facebook zbierať trošku viac údajov kvôli nejakému výskumu. Súhlasíš s tým, je znov úplne jednoduché riešenie a neviem, prečo sa na to vykašľali, mohol, vtedy by úplne sa nič takéto nemohlo stať. Trochu to zanedbali. A tak ako to spravili, je to ako, že mne by to nevadilo, mne je to jedno. Ja viem, že čo dám na Facebook, to s tým rátam, že proste nie je nejak utajené a hoci kto sa na, no, hoci kto z Facebooku sa treba z tomu, na to môže pozrieť a proste smola je.
Hej, ale viem, tu na sa to tak nerobilo, lebo tu na iba počítač videl tie posty.
Viem, veď práve, že ako no, som chcel tým povedať to, že už keď idem na Facebook a žijem v tom, že hoci kto sa na to s adminom môže pozrieť, tak už duplom by mi nevadilo, že to spracuje nejaký algoritmus. Mne osobne by to bolo úplne ukradnuté, ale no, viem, že ako ľudia sú dosť citliví na svoje súkromie, aj keď proste súkromie a Facebook, to je podľa mňa oxymoron, to nejde dokopy.
A čo v prípade, že tu nejde len o to, že niekto vidí tvoje veci alebo tvoje posty, alebo jednoducho ich niekto číta, alebo whatever, alebo ich používa v nejakých dátach. Čo v prípade, že ti miznú niektoré posty zo streamu iba kvôli tomu, aby si bol nejakým spôsobom zmanipulovaný?
Mm.
Aby bola ovplyvňovaná tvoja nálada?
No,
mne sa zdá, že Facebook mi to robí defaultne, lebo proste otvorím si Facebook, vidím tam nejaké posty, teraz dám refresh a niektoré tam nie sú, iné tam sú, proste ten algoritmus nejaký majú a tam jo, sa len trochu zmení, čiže
otázka tej etiky môže byť aj v tom, že kým to algoritmus robí na základe nejakého niečoho, ale tu na tejto štúdii to vyloženie robil iba kvôli tomu, aby ťa manipuloval, hej?
Aby ťa nasral, alebo teda
rozveselil. Alebo aby ťa rozveselil. A čo tým?
To je zase od človeka k človeku. Mňa tam, čo tam píšu ľudia, to neviem, mňa tam skôr zaujíma to, čo tam mi ako keby pristáva. Ja to použijem ako druhý RSS feed na tie vedecké novinky a tak. A fotky babetiek si tam nechodím prezerať, čiže neviem.
Takže ty hovoríš vlastne, že podľa teba to nie je eticky alebo morálne. No,
je to na hrane dosť. Ako čo sa mňa osobne týka, mne by toto bolo jedno úplne. Ale viem si predstaviť, že kope ľudí to vôbec jedno nie je. A proste mali to urobiť trochu inak. To je taký zvláštny prístup.
OK. A ty, Martin?
To ja ti neviem. Ja som na to rozmýšľal už dávnejšie, že či mi to vadilo nejako alebo tak. A jedna vec je, že o tom nevieš, hej. Čo si myslím, že prevedli tú štúdiu dobre. Lebo keby o tom tí ľudia vedeli, tak pravdepodobne by sa zachovali úplne ináč.
No hej, ale ty im vôbec nemusíš povedať, že budeme merať toto a toto.
Hej, no veď.
Ešte im len povieš, že no a teraz chceme zbierať ešte nejaké štatistické údaje o vašom newsfeede.
A budeme vám ešte modifikovať trošku viac newsfeed.
Ale to ti už nemusia povedať.
Tak pokiaľ by mali byť úplne akože honest a už keď ti povedia niečo také, tak teda ho nestá úplne čestný.
Lenže to ti nemusia vôbec povedať, aby vyhoveli tým zákonom.
Mhm, hej, ok. Ako, čo ja viem, pravdepodobne to naráža na nejaký odpor s tými morálnymi hodnotami našimi a všeobecno nejakou tou etikou, alebo jak sa tomu nadáva, nevyznám sa do toho. Takže, neviem. Asi je tam nejaký maličký problém, ale nejak, vieš, podľa mňa sa robí, jak sa to vraví, z komára somára.
Komára somára, hej.
A proste, že sa niečo nafukuje príliš.
OK. Takže v prvom rade je podľa mňa dôležité, o čom sa vo veľmi málo médiách hovorilo, povedať si to, aký veľký bol ten efekt, kde sa snažili niekoho kontrolovať. Podľa mňa to má nejaký dopad na tú etiku, keby to napríklad bolo to, že všetci ľudia, ktorí by boli v tej štúdii, odrazu budú strašne naštvaní alebo budú písať akože zlé, škaredé, nahnevané posty, tak podľa mňa by to niečo zmenilo. A tu nám bol ten efekt vizivý, kde počet pozitívnych slov pri oproti kontrolnej skupine vzrástol o 0,1%. Pri pozitív... Šanca, že sa tam v ich poste vyskytne zase pozitívne slovo, sa znížila o nejaké 0,2%. A pri tých negatívnych slovách to bolo, tie rozdiely boli ešte menšie. Takže ten efekt, ktorý tam bol štatisticky významný iba kvôli tomu, že naozaj tam chytili 700,000 ľudí a že to, vieš, mohli takýmto spôsobom zaznamenať aj veľmi, veľmi maličký efekt. Ale v skutočnosti akože týmto meniť nejak nálad ľudí, je to, keby to niekto chcel robiť, tak je to veľmi neefektívne. A takýmto spôsobom. Ďalšia vec je tá, že niekedy je dobré, keď sa pozeráš na to, či je niečo etické alebo morálne, predstaví si, čo keby to robil každý. A v určitom zmysle to podľa mňa robí každý. Napríklad, teraz dúfam, že z toho nevznikne nejaký extrémny šok alebo niečo, ale pseudokast.sk urobil niečo podobné ako toto. Samozrejme, nevyšlo to v žiadnom vedeckom časopise ani nič takom, ale ja jednoducho, keď som robil stránku, tak samozrejme, keď som robil nejakú zmenu, tak som sa pozeral na to, akým spôsobom sa mení správanie užívateľov a na základe toho som opäť menil stránku. Hej. Robil som jednoducho veci, ktoré podľa mňa sú veľmi podobné tomu, čo robí tu na Facebook a nepripadalo mi to vtedy nejak eticky
závadné.
Závadné, hej, alebo že...
Nehovoriac o tom, že to robia všetky weby.
Áno, nemal som ani pocit, že toto je vec, ktorú by som mal niekomu povedať, hej. Vyšlo mi to tak, ako keď sa snažíš a ja neviem, jednoducho v tom momente, keď sa pozerám na tých ľudí ako na nejakú štatistiku, tak tam strácam nejaký pocit, že sa pozerám na niekoho súkromné dáta, alebo že niekoho nejak ovplyvňujem, alebo niečo také, vieš. Takže len toľko jednoducho, že podľa mňa takéto tu veci robí veľa, veľa stránok, pravdepodobne všetky. A teda okrem tých, samozrejme, kde sú gifka a je tam taký robotník, ktorý kope jamu a je tam napísané, že website in construction, taká stránka to asi nerobí, ale veľa stránok robí jednoducho podobné záležitosti a nie som si celkom istý, prečo táto tak veľmi vybuchla. Aj keď teraz si myslím, že asi viem, keď takisto Osiris hovoril, že to by tak na hrane pre neho, teda na hrane, aj keď pre neho to nebolo zaujímavé, a Martyrius si myslel, že niečo na tom eticky závadného bolo.
Aj tak asi sa cítili trochu podvedení tí užívateľia, alebo neviem.
Áno.
A hlavne tam bude to, že niekto sa ti snažil manipulovať obsah, presne, vieš.
No ten algoritmus tam je stále. Jediné, čo oni zmenili, bolo, že bola 10% na šanca, alebo 10% viacej ukázali negatívnych, alebo pozitívnych, alebo ako to bolo. Vieš, teda ani to nebola nejaká radikálna zmena toho algoritmu.
Aj tak, keby to bolo príliš radikálne, tak by si to všimli.
Odkedy ten Facebook vznikol, tak ten algoritmus sa zmenil 1000-krát.
Áno. A určite to bolo na základe tiež dát, ktoré boli pozbierané od nás, ako sme na to reagovali.
Áno, len na to nebola vydaná štúdia, čiže prínos nula. A teraz to aspoň niečo z toho máme.
Áno. To samozrejme, že či tým porušili nejaké predpisy alebo tak v USA, to je samozrejme úplne iná debata, do ktorej sa ani nechcem púšťať. Hej. OK, takže len toľko som o tom chcel porozprávať, že uvidíme, či sa zajtra objaví v nasme.sk, že pseudokaz.sk.
OK, a tak ide naša občasná rubrika a uhádni osobnosť. Keďže som minule prehral, opäť si mohol vychutnať možnosť si to pripraviť. Takže bez nejakého ďalšieho zdržiavania. Takže náš chlap sa narodil 5. októbra 1958 v New Yorku. Tam prestriedal niekoľko základných škôl a v jednej z nich bol kapitánom zápasníckeho družstva. Neskôr sa vyjadril, že to bolo preto, lebo žil v oblasti, kde byť múdry človeku nevyniesie veru rešpekt.
Možno, že by som už aj chcel hádať.
No však hádaj.
Problém je, že mi vypadlo jeho meno. stačí, keď ti poviem, že kto to bol a ty mi povieš jeho meno.
No však povedz.
Úplne vypadlo jeho meno, ale je to ten černoch, ktorý uvádza aj to mi vypadlo meno, tak to dám nahrávať, to je úplne zle. Carl Sagan robil Kozmos a teraz ten nový Kozmos robil černoch, ktorý...
Viem, koho myslíš, aj viem meno. A je to skeptik?
Neil deGrasse Tyson.
Neil deGrasse Tyson, áno. A nie je to skeptik. Takže to je môj tip. Neil deGrasse Tyson?
Áno.
Áno, je to on? Super. Áno.
Dobre, potom ďalej, čo som tu mal príklad, verejne bolo...
Ako cheater?
No?
Nie cheater, pozri sa, to bolo veľmi jednoduché pre mňa, ale pretože som videl jeho fotky v zápasníckom obleku. A pamätám si aj o tom, že o tom rozprával v jednom interviu.
Nice. OK, a takže potom on v roku 1980 získal nejaký bakalár z fyziky na Harvarde a prešiel na Texaskú univerzitu, ale tam ten doktorát nedokončil, lebo komisia, ktorá mala posudzovať jeho prácu, si odhlasovala, že sa rozpustí. A on potom sa presunul na... kde to dokončil? V Kolumbii. A tam počas štúdií ešte chvíľu bol členom veslárskeho týmu, potom sa vrátil ale k zápaseniu a ešte súťažne tancoval v nejakých štýloch ako jazz, balet, niečo afrokaribské a potom nejaký Latin ballroom a potom práve v tom tanci získal zlatú medailu na nejakom národnom turnaji. Potom ďalšia zaujímavosť bola, že keď v roku 1980 prišiel domov do Rubiková kocka, že sa podľa jeho vyjadrení do toho úplne zažral a že týždeň nevyliezol z bytu a doslova povedal, jedlo a základná hygiena boli zabudnuté. No potom dokončil to PhD na univerzite v Kolumbii a pokračoval štúdie ešte na Princetone a potom už o pár rokov neskôr sa stal riaditeľom Haydenského planetária, čo je vlastne dodnes. A potom keď som nahrábal rôzne zaujímavé fakty, tak som zistil, že v roku 2000 získal titul Najstexy astrofyzik nažive od magazínu People a že je vášnivým zberateľom vín a jeho kolekcia vín sa dostala aj na stránky Wine Spectatora a The World of Fine Wine a takisto, že zbiera rôzne nástroje na písanie. Ale na vlastné oči videl pád dvojičiek a takisto bol veľký, vlastne on trochu začal to hnutie, aby Pluto prestala byť planéta a za čo ho tí fanúšikovia Pluta veľmi nemajú radi. V roku 2009 o tom aj napísal knihu The Pluto Files, The Rise and Fall of America's Favorite Planet, že niečo ako spis Pluto, vzostup a pád najviac obľúbenej americkej planéty. A takisto ako my robí tiež podcast. Neviem, či začal až po nás alebo pred nami.
Ale treba povedať, že dosť je nami inšpirovaný asi, nie?
Áno. A tiež si tam volal známe osobnosti. A sem tam u toho guest hostuje Bill Nye alebo Amy Mainzer. A potom samozrejme natočil ten Kozmos, ako si spomínal, s tým typkom z Family Guy, Seth MacFarlane.
Áno, takisto aj so ženou človeka, o ktorého menom som už jedenkrát tu napovedal.
Kedy? Dnes?
Toho, ktorý natáčal Kozmos predtým. Skeptik, zakladateľ Skeptik.
Sagan?
Sagan, áno. S Karlovou Saganovou ženou, ona tam tiež bola. Ona ako producentka.
Ste to dobré tie mená.
No a inak je to samozrejme známy popularizátor vedy, kvôli tomu, že má veľkú charizmu a je celkom vtipný, volajú ho kade tade do talk show a proste je veľmi známy v týchto veciach.
No a keď som povedal Jenner, že je skeptik, ty si povedal, že nie je, tak on sám sa prehlasuje za amatérskeho skeptika.
Ale ja si myslím, že to je vytiahnuté trošku z kontextu, pretože keď sa ho pýtali, že či sa hlási ku skeptikom, tak síce nepovedal, že áno alebo nie, ale jeho odpoveď bola tuším nejaká taká, že vieš, je to...
On povedal, že je vedec.
Akože podľa definície, hej, keď si zoberieš definíciu, tak áno, je to skeptik, pretože sa pozerá na veci skeptickým okom. Ale keď niekto povie, že si skeptik, tak podľa mňa tam patrí aj to, že či sa hlásiš ku tomu, hej, akože skepticizmu, nie len to, že robíš ten skepticizmus.
OK, možno. Dobre, tak pozor, asi nie. V každom prípade má jedno videjko, ktoré sa volá, že Brain Droplings, akože také kvapočky. A tam povedal niečo v štýle, že je predovšetkým vedec, alebo niečo také, už to presne nepamätám teraz, tak to nechcem. Ale oplatí sa pozrieť. A tam rozoberá práve niektoré z tých takých známych vecí, ktoré máme okolo.
Áno. Len napríklad, vieš, keď je napríklad niečo ako tam, alebo niečo také, kde sa vlastne každý, kto má niečo spoločné so skepticizmom a hlási sa ku skepticizmu ukáže, tak na takéto tu záležitosti nechodí, hej. Akože, ako keby nebol v tej komunite.
Hej, to je jasné.
Počkaj, ale teraz tam nebol?
Nie.
Viem, že bol pár razy v Skeptics Guide Universe a podobne, ale...
Hej, ale...
Ako host.
Počkaj, teraz viem, že on na tom startu, ako na tom jeho podcaste má odniekal live, ale neviem teraz, kde to bolo.
Neviem, ale...
V každom prípade je to jedno, kde kategorizuješ ľudí.
Áno, ale akože v konečnom dôsledku je to jedno, hej, keby boli všetci ľudia takí ako on, alebo všetci ľudia v médiách takí ako on, tak by sme tento podcast asi aj nemuseli robiť, hej, by sme to mohli zabaliť celkom slušne. Nemali by sme proti akým dezinformáciám bojovať.
Hawk.
A ešte tiež bolo zaujímavé aj to, že on bol vlastne, že ako ste aj v Kozmose...
Bol na Tame. Prosím. Teraz som našiel záznam From the Amazing Meeting 6 in Las Vegas.
Áno, OK. Dobre. Potom beriem späť, potom aj keď ho na odpovede, či je skeptik alebo nie, odpoveda vyhýbavo. Tak.
Ja si teraz nepamätám, ale viem, že teraz v podcaste majú a sú nejakú live show a je tam aj tá ženská, ktorá hrá v The Big Bang Theory. A túto, tú Sheldonovú frajerku.
Amy.
Amy, no.
OK, myslím, že je to úplne jedno. Podstatné je, že a aké sú jeho názory a vlastne čo rozpráva. A v tomto prípade sa to dá kvalifikovať minimálne ako racionálny postoj k svetu.
Mm-hmm. Ale už tiež, keď bol na téme, ako sorry, si skeptik. Môžeš sa ku tomu stávať tak vyhýbavo, ako chceš.
Prečo tam môže prísť aj úplne neskeptik, len sa pozrie, že o čom to je, vieš.
Áno, môže, no, ale keď tam príde
nie, že bude taká... rozprávať.
Áno. Keď tam príde nejaká takéto tú osobnosť, okay. Tak je to nejaký statement skôr ako niečo, že...
Dobre, nič, myslím, že to je úplne jedno. Kariet. Poďme ďalej. Som chcel pokecať o tom, že čo nám vyčmuchalo Curiosity za rôčik na Marse.
Takže to tam má čuchový orgán, hej, elektronický.
A hej, taký kopec čuchových orgánov to má. No a čo vlastne to Curiosity je, myslím, že sme o tom tu už raz rozprávali, tak to zbehne len tak narýchlo, že Curiosity je nejaký marsovský rover, ktorý má asi veľkosť auta, poháňaný je na nejaké plutonium 238, ktoré sa rozpadá, energia sa čerpá pomocou termočlánkov, palivo je tam teda nejaký plutonium 238 dioxid o hmotnosti 4,8 kg, alebo tak nejak, teda na začiatku misie mal toľko, on sa postupne rozpadá, tak už teraz ho tam bude menej. A pristal v kráteri Gale, sorry, kde je teplota od minus 127 do plus 40 stupňov Celzia, takže po väčšinu roka sa toto vozítko zohrieva samo. A na palube má kopec kamier, nejaký vrták, nejaký laser, nejakú radiometrologickú stanicu v princípe na meranie počasia, nejaký radiačný detektor, nejakú chemickú kameru a kopec zaujímavých inštrumentov. Treba povedať, že pre bežných ľudí sú najznámejšie práve tie jeho superkamierky, ktoré majú rozlišenie 1600 na 1200 a dokážu snímkovať 10 snímkov za sekundu a s hardwareovou kompresiou dodávať na zem videjka o kvalite 720p, čo je skoro... teda nie, je to ešte Full HD, ale blíži sa. To vozítko odletelo vlastne zo Zeme na Mars v roku 2011, do 26. novembra a oslavujeme, pristalo na Marse v roku 2012, teda v auguste, 6. augusta konkrétne, v tom Gale kráteri. A teraz 24. júna 2014 ubehol vlastne marťanský rok, takže konečne i tam oslavilo svoj rôčik na tom Marse. A pri tomto výročí ináč jeden z jeho úspechov, ten som chcel dať až nakoniec, ale teraz mi to nedalo, bolo, že zahralo Happy Birthday na Marse. Takže to bola prvá pesnička hraná na inej planéte. Asi ho nikto nepočul.
Okay. Asi to bolo len melódia, nie? Lebo tie slova sú tuším nechránené copyrightom.
Fú, vieš čo, až tak detálne som to neštudoval, čo tam hralo, takže to nepoviem ti.
To bol fajn, keby vieš, tak kde na Marse to zahrali, hej, pre nikoho prakticky a potom, hej, nemôžete našu hudbu hrať.
Možno, že mali zaplatený copyright.
No, možno, že mali licenciu, to je možno, no.
Hej, v každom prípade, teda poďme na jeho úspechy, lebo už máme taký pokročilejší čas, že... Mimo kopec úžasných selfies, to sú tie fotečky samého seba a rôznych panorám a interaktívnych marťanských obloh. Normálne si môžeš pozrieť celú panorámu v interaktívnom tomto, jak to nafotilo krásne dookola. A tak, čo nám zistilo? Vlastne vozítko letelo na Mars 9 mesiacov a plus na Marse pobudlo 300 dní a keď už pobudlo 300 dní, bola prvá nejaká štúdia radiácie od neho a prinieslo merania, na základe ktorých sa zistilo, že keby sa robila ľudská misia na Mars, tak s letom 180 dní tam, 500 dní pobyt na Marse a 180 dní cesta späť, tak by tí ľudia dostali dávku radiácie asi 1 sievert za tú dobu. Čo je celkom dosť, pretože pri dávke 1 sieverta za takú dobu je to približne 5% zvýšenie rizika rakoviny.
Veľmi málo.
Ktorá by bola fatálna. Hej, akože tam je fatal risk of cancer. A NASA povoľuje iba 3% pre kozmonautov, ale ESA povoľuje 5%. A s tým, že som si čítal o to rôzne články a tak ďalej, tak boli tam aj hlasy, že tie 3% NASA povoľuje len pre nízku orbitu zemskú a že tam ďalej môže byť. Takže tí ľudia, ktorí rozprávali, že z vesmírne misie do vesmírne majú zmysel a podobne, lebo sa tam tí ľudia roztečú, tak trepali trošku blbosti, akože neroztečú sa hneď a pravdepodobne prežijú. Treba ešte povedať, že počas tých 9 mesiacov ešte ten 300-dňový pobyt vlastne teraz, keď to Curiosity letelo, tak bolo slnečko v slnečnom maxime. A takže je šanca, že keď bude v slnečnom minime, tak tam bude oveľa menej tej radiácie, ale zároveň treba hneď aj dodať, že toto slnečné maximum zďaleka nebolo také burlivé ako to predchádzajúce, takže bolo približne iba o polovicu slabšie, hej. Takže zase na druhej strane, keby sa letelo v maximálnej radiácii a od slnka, tak by to možno boli 2 sieverty, možno viacej, nevieme presne, hej.
Ale 5% nič, tak či tak.
A je to dosť.
Predstav, že keď zoberieš nejakého človeka, ktorý nemá v rodine akože históriu nejakú veľkú, nejakých rakovín a tak ďalej, tak ako môže mať šancu na nejakú smrteľnú rakovinu? Vieš, povedzme, že ja neviem. Nemám ani šajnu. Typnem, že 10% hej, a plus 5% ku tým 10%. Tam z tých 10% hej, je to málo.
Dobre, taktiež, čo ja viem, limit pre pracovníkov s radiáciou, čo je v atomových elektrárniach, a tak je 50 milisievertov za rok, hej, kde je 100% nejako, že určite nebudú mať rakovinu z práce, čo je 20 násobne menej. Aj keď tam to bolo približne za 2,5 roka, takže to strašne ťažko sa robí s tými sievertami, bo to je na čas a všetko, takže neviem to úplne presne vysvetliť, že ako sa to ráta. No ale v každom prípade toto jeho pozorovanie nám prinieslo vlastne vedomosti o tom, že ako stavať lode, aby boli trošku lepšie odtienené, odkiaľ tá radiácia dopadala a všetky možné tieto veci. Takže ďalšia lodička, ktorá pôjde s ľuďmi, pravdepodobne bude trošku lepšie vybavené. No. A taktiež počas preletia atmosférou nám ukázalo nejaké porovnanie ťažkých a ľahkých izotopov v atmosfére a zistilo, že Mars prišiel o veľké množstvo ľahkých prvkov. Hej, že kedysi tam boli, len odputovali do vesmíru, nakoľko si ich neudržal, alebo ich niečo rozmlátilo, napríklad žiarenie, alebo tak, keďže nemá magnetickú clonu. No.
Žiarlivosť.
Čože?
Ja neviem, nechodím rozum po hlúpostiach. Jednoducho, že bol žiarlivý, tak preto tie ľahšie časti sa odišli, hej.
OK. No. Potom najväčší objav Curiosity bol už hneď pár mesiacov vlastne po pristáni, keď v Yellowknife Bay, čo nejaká žltonožá zátoka, a po odobratí vzorkov vozítko potvrdilo, že tam tiekla rieka, kedysi dávno, už netečie. A po odvrtaní vzoriek z kameňa nejakého John Klein sa ukázalo, že Mars mal prostredie, ktoré umožňovalo vznik jednoduchých fóriem života. A teda pokiaľ tam nejaké boli, tak v tom krátere Gell by sa im celkom slušne darilo, kedysi dávno v minulosti. Hej. Avšak merania metánu, čo je plyn produkovaný baktériami, vlastne ukázali takmer nemerateľné množstvo, takže aktuálne sa nepredpokladá, že by tam niečo žilo. Taktiež vďaka tým meraniam radiácie a tak ďalej. Teraz je na povrchu taká radiácia, že by to zabíjalo jednoduché organizmy. Hej. okrem nejakých extrémofilov, na Zemi máme organizmy, ktorým radiácia v princípe nevadí a žijú si tam a tak ďalej, ale to sú špecifické veci. Jeden z možných pokusov, ktoré budú chcieť ešte robiť, je, že navrtajú to do nejakej hĺbky väčšej, kde by vlastne mohlo byť už dostatočne tienenie Zeme a tam by mohli ešte prežívať nejaké mikroorganizmy bez problémov. No. A potom ďalšie také zaujímavé zistenie od neho bolo, že v nejakej oblasti v Indiana pri odbere vzorku vlastne vozítko zistilo, že je tam veľa magnetitu, a teda oveľa viac ako ho bolo detekovaného v iných vzorkách. A to vlastne vyviedlo, teda priviedlo k nejakým otázkam, že ako sa tam dostal, lebo magnetit je nejaká... čo to je? Nejaká hornina, ktorej sa nadáva ortoklas, alebo teda je to živec, hej. A živce vznikajú, čo som si tak narýchlo naštudoval, buď vulkanickou činnosťou, alebo môžu byť ešte aj pomocou naplavenia nejakú. Hej, takže čo tiež vlastne potvorilo dvere k tomu, ako sa formoval vlastne Mars a všetky tie veci na ňom. No. A pôvodne mala misia na tohto vozítka trvať len rok, ale v decembri 2012 ju predĺžili na neurčito. A na webe sa písali navíky, že je to nekonečná, ale ona asi skončí, keď dojde dodávka prúdu do vozítka a tých 4,8 plutónia je nadizajnovaných, takže by malo vydržať približne 14 rokov, keď po 14 rokoch už potom klesne ten príkon na veľmi málo, nejakých 100 W či koľko tam je. A to už nebude stačiť poriadne na prevádzku všetkých prístrojov, takže skončí podobne ako končilo Voyager sondy, že keď im dochádza palivo, tak postupne budú odpájať niektoré prístroje, že napríklad už budú len kamery, alebo ja neviem ktoré veci. No a v rámci toho teda, že to predložili, a tak teraz vozítko Mars smeruje k hore Mount Sharp, a kde potom začne stúpať. Nezistil som presne, čo tam chcú robiť, ale uvidíme, ako sa tam dostane. No a keďže mám ešte asi trošku času, tak porozprávam vám, že ako funguje vlastne ten jeho zázračný reaktor. On samozrejme štandardným rozpadom produkuje teplo, ktoré sa používa na vyhrievanie vozítka, ale zároveň pomocou termočlánkov sa z neho odčerpáva energia z toho tepla a tá sa ukladá do litium-ionových batérií. Vlastne, čo sa tým dosiahlo, je, že keď chce naraz vrtať, používať laser, ktorý má na palube a neviem čo všetko, ešte kamery, tak ten reaktor nestačí na to, hej, on dokáže nejakú bežnú prevádzku, ale keď sú nejaké spajky veľké, a teda nejaké vrcholy, že potrebuje strašne oveľa viac energie, tak potom môže z tých litionových batérií proste to ťahať vonku. No. A čo sa týka toho laseru, tak má tam taký laserom indukovaný spektroskop a v princípe rozpalí niečo, čo chce skúmať na plazmu a potom vlastne pozeráme na to svetlo a podľa toho, že ako to svieti, tak vieme, čo rozpálili. Taktiež má na palube ešte nejaký RMI, čo je Remote Micro Imager, nejaký zobrazovač mikrovln alebo tak a dokáže zaznamenávať až 6144 rôznych vlnových dĺžok cez ultrafialové viditeľné až pro infračervené svetlo. No a celkom zaujímavý prístrojček bol ten, ktorý merial radiáciu, čo je Radiator Assessment Detector a stále meria. A ten bol zapnutý vlastne hneď ako prvý už počas letu, ako som hovoril na začiatku. A jeden z prístrojov, ktorý ma celkom pobavil, že tam je teda, no, pobavil vidieť, že NASA sa učí, je DRT, čo je Dust Removal Tool, takže prachovka. a ten vlastne slúži na to, aby očisťoval kĺby a rôzne pohyblivé časti, ktoré keď sa potrebujú kamery natáčať a tak ďalej, lebo ten marťanský prach je riadny hajzel, a aby to zaniesol a potom by to bolo nefunkčné, ale vďaka tomuto inštrumenty fungujú aj po celkom dlhej dobe. Bez problémov. No, takže tak veľmi rýchlo k tomu vozítku a k jeho malým úspechom a dúfame, že za tých, keď vydrží 14 rokov, že prinesie ešte kopec zaujímavých vecí.
No pekne. A tak posledná téma je moja, ako sme hovorili, žalujú Stevena Novellu, čo je vlastne, a on šefuje takému podcastu, ako je Pseudocast a Skeptic's Guide to the Universe.
A medzi tomu, iným je... Taká tomu podcastu sme vlastne vznikli.
Hmm. A, no a v civilnom povolaní je neurolog niekde na klinike pri Yale University. No a dosť on sa angažuje v tom skeptickom hnutí, kade tade píše blogy, chodí po konferenciách a neviem čo. A medzi iným píše aj blog, ktorý sa volá Science Based Medicine, teda medicína, ktorá sa zakladá na vede. A minulý rok tam, no medzi iným, ako sa tam venuje rôznym tým šarlatánom a píše, že prečo to nefunguje a tak. A medzi iným minulý rok v máji uverejnil článok o typkovi, ktorý sa volá Edward Tobinick, a ktorý má nejakú, si založil nejakú kliniku a teraz tam tvrdí, že vie liečiť Alzheimerovú chorobu. Novela píše, že tento Tobinick tvrdí, že na to používa niečo, čo sa volá Enbrel, čo je nejaký prípravok, a čo je protizápalový liek. A ten sa normálne podáva pri reume. No a teraz ten Tobinick tvrdí, že on tým vie liečiť, no mimo toho Alzheimera aj kopu nejakých iných vecí. A podľa všetkého do toho zoznamu tých vecí, ktoré vie liečiť, a priebežne pridáva rôzne ochorenia. A, no a teraz ten Novello blog z toho mája spočíva v tom, že to otvára tým, ako by on klasifikoval nejaké pochybné zdravotnícke zariadenie. Tak píše, že základ je nejaké majestátne meno, najlepšie nejaký inštitút niečoho. A potom klinika musí tvrdiť, že vie liečiť mnoho, jedno alebo viacej chorób, ktoré momentálne štandardnou metódou sú neliečiteľné. A potom, že to je vlastne ako keby jediná klinika svojho druhu na svete, že tú metódu nepoužívajú nikde inde. A potom, že keď lieči viacero chorôb, tak sú dosť odlišné, ale napriek tomu oni ponúkajú iba jeden liek, teda nejaký super liek. A veľmi často je táto klinika v krajine, kde je buď minimálna alebo žiadna regulácia a tejto zdravotníckej starostlivosti. A potom, že keď niekto napadne, teda si dovolí povedať, že tá klinika je tak trošku nezmysel, tak sa začnú braniť tým, že sa odvolávajú na nejakú konšpiračnú teóriu ako Big Pharma alebo poisťovne a začnú ohovárať toho človeka, ktorý napadol, miesto toho, aby nejak adresovali tie pripomienky. A ďalej, že nie sú schopné vyprodukovať nejaké peer review dôkazy, ale ako dôkaz používajú a takmer výhradne svedectva. A to je, myslím, všetko. A pokračuje tým, že vlastne rozoberá, ako táto Tobinicková klinika sedí práve na to, čo on tu písal. On to nazval Inštitút neurologickej recovery.
Zotavenia.
No, Inštitút neurologického zotavovania. A oni tam tvrdia, že áno, samozrejme máme tú prelomovú liečbu, ktorú inde nedostanete. Choďte ku nám a neviem čo. A potom pokračuje trochu ďalej v tomto duchu. Dobynik vlastne tvrdí, že vie liečiť Alzheimera, nejaké porážku alebo takisto aj traumatické zranenie mozgu, teda nejaké úrazy, Parkinsonovú chorobu, karpálny tunel, mozgový nádor, úrazy miechy a nejaké bolesti chrbta. Takže Dobynik v prvom rade nie je ani neurolog. Vlastne v druhom rade sa oháňa vlastne len tými svedectvami, ako som vravil. Novela píše v tomto blogu, že čo ho podnetilo k tomu, bol nejaký článok v LA Times, kde bol, a ktorý bol písaný takým tým novinárskym štýlom. Vlastne popisuje príbeh nejakého chlapíka, ktorý priniesol svoju, ktorý mal ženu, ktorá mala Alzheimera. No a teraz článok pokračuje dojemne, že samozrejme lekári nevedeli pomôcť a ten manžel bol zúfalý, vláčil ju kade tade, až nakoniec ju doniesol ku Dobynikovi a keď postupila jeho liečbu, tak sa údajne sa jej stav zlepšoval, mala ako subjektívne hodnotila to lepšie aj jej okolie. A novela uzaviera blok tým, že keď si odpustíme nejaké tie emotívne narážky, ktoré ten článok tam používa, tak nám vyjde z toho, že ten Ken Chiate, teda ten manžel, priniesol svoju ženu do Dobynikovej kliniky, kde počas obdobia 4 rokov dostal 165 injekcií toho Enbrelu, kde každá stala $800, čo je dokopy $132,000. A počas tohto obdobia boli tam len nejaké otázne subjektívne efekty z tej liečby, ktoré sa vlastne zhodujú s tým, čo by sme čakali od placeba. A medzičasom tá choroba, ako by sme mohli očakávať, ďalej pokračovala, až tá žena potom v roku 2011 umrela.
Tak ale pekne vyhodené peniaze.
Aj, no toto bol jeho blog, ktorý napísal vlastne už pred vyše rokom. No a teraz to niekde Dobynik vyhrabal a zažaloval novelu, že a vlastne tým blogom oni tam použili nejak, on ho chce stiahnuť z internetu samozrejme, lebo no, veľmi mu nevonia, že niekto podrobil jeho prax ako nejakej kritike. Najmä keď ten človek samozrejme nemá za sebou žiadne dôkazy ani vlastne nie je autorita v tejto oblasti. Takže nevie vyprodukovať nejaké štúdie, ktoré by nejak relevantne prispeli k dôveryhodnosti jeho práci. Čiže sa uchýlil.
Je ťažko vyprodukovať nejaké štúdie, ktoré prispeli k dôveryhodnosti, keď nemáš vlastne nič, čo to robí.
No ono to robilo, nie na to, čo on hovorí. No a on chcel, aby proste ten blok stiahol a použil na to ako keby no to legálne vydieranie, že ho zažaluje. A oni to žalujú nejak tak, ale jeho advokát toho Dobynika to prezentuje, že novela si na tom blogu robí reklamu na svoju kliniku a používa na to nejakú nekalú praktiku, že ohovára vážnu konkurenciu. Aj tak novela samozrejme tvrdí, že to je nezmysel, že on tam v tom celom svojom blogu svoju kliniku vôbec nespomenul. A po druhé, že tým, že on je ako pri univerzite, tak ho nemusí vôbec trápiť nejaká konkurencia, lebo on je v podstate de facto štátny. Je. V úvodzovkách aj v Amerike to je také divné, ale v zásade on s nikým nemusí bojovať a už vôbec nie s nejakou maličkou vlastne klinikou, ktorá číta jedného človeka niekde na Floride. Čiže...
Ale za to zarába dobré peniaze.
No, kto vie. Lebo podľa toho, čo som čítal potom v komentároch, takže viacerí ľudia, čo tam išli, tak aj bez toho, aby to boli nejakí skeptici, tak si povedal, že tu niečo nevonia. Ovšem stačí, že 10 ľudí takto nachytá, vieš, a už má vyše milióna. Takže tam bude ten nejaký súdny proces, kde sa rozhodne, či novela naozaj ten blog myslel ako nekalú marketingovú praktiku, alebo či je to konzistentné s tým, čo... Proste, či to len debunkoval, alebo či to myslel ako útok na neho. A keď samozrejme to myslel ako útok na neho, pretože každé nezmysly a potenciálne má, môže veľa ľuďom uškodiť a vlastne určite aj uškodil, tak ostáva len dúfať, že súdom tam nehrabne v lebeni a rozhodnú sa správne.
No aj možno, že aj jedno, že ako sa v konečnom dôsledku rozhodnú, pretože jediné, čo tento súd vlastne ukáže, je to, že aj keď podľa mňa to by ukázal nesprávne, že okej, toto bola reklama, hej, že to bola nejaká nekalá praktika, ale ten Barbara Streisand efekt jednoducho bude fungovať a tá kritika, myslím si, že na jeho kliniku sa z mnohonásoby sa tak už náhodou nestalo.
Presne to v komentároch písali, že či si bol toho vedomý, že to čaká Barbara Streisand efekt. A vlastne on tým, že toto robí, vlastne on niekde sa údajne vyjadril, že sa mu nepáči, že keď sa dá jeho meno do Google, tak vidie jeho klinika a za tým o pár výsledkov je ten novelo blog, kde píše, že vlastne aký snake oil tam predáva ten chlap.
No dúfam, že keď najbližšie dám svoje meno do Google, tak vyjde, že je to totálny šarlatán a bastard.
A nakoniec skončí ako Deepak Chopra. Čo je tiež známa postavička. Takže len toľko.
OK, a tým sme sa dostali ku našej poslednej rubrike, ktorá je fakt a fikcia. Začnem z hurta. Jednotka. Väčšina ľudí dá prednosť elektrickým šokom pred vlastnými myšlienkami. Martyr. Pardon, väčšina mužov dá prednosť elektrickým šokom pred vlastnými myšlienkami.
Fakt.
A ty, Osiris?
To je celkom známe. V poslednom čase to preletelo všetkými mediami. Myslím, že 2/3 mužov si dal elektrický šok a nejaká 1/4 žien, alebo nejak tak. Ale proste fakt.
OK, takže bolo to 6 24 žien a 12 18 mužov. A keď mali na výber pre poslucháčov, ktorí to nepoznali, tak ich posadili do miestnosti, kde mali 15 minút nič nerobiť, len sedieť, nemali spať, nemali sa hrať s mobilom ani ničím takým. A mali tam vlastne jeden taký gombík, ktorý keď zatlačili, tak to im dal elektrický šok. A čo by ste vy urobili, keby ste boli v miestnosti, mali by ste 15 minút iba sedieť s ničím nerobiť a mali by ste tam jeden gombík, ktorý by vám dal elektrický šok?
A oni vedeli dopredu ináč, že tam...
Áno.
A keď slašíš ten gombík, tak môže ísť head, hej?
A nie. Nie.
OK, neviem.
To je také divné, lebo ako... Teraz si nespomínam, či im to dali vyskúšať predtým.
Áno, raz im dali ten elektrický šok predtým a ich dôvod bol ten, že aby neboli zvedaví, hej? Že tým zrušili no, vlastne zvedavosť, hej?
Čo ja viem. Možno by som to stlačil už len preto, že vieš, či to ešte funguje.
Akože neviem. Taký istý názor mám aj ja. Hej, ja si neviem predstaviť, že by som tam sedel 15 minút, mal by som tam jeden gombík a že by som nezatlačil. A myslím, že ale vieš, to ani by nebolo podľa mňa, akože je ťažké povedať, či by to bolo tým, že nechcem byť s vlastnými myšlienkami sám, alebo čo, že zháňam nejaký vonkajší stimul, ale pre mňa by to bolo ešte stále tá zvedavosť.
Hej.
Vieš, akože to, že mi to, to, že ma tam raz tým kopli, to je síce pekné, ale tu na vlastne veľa ľudí to naozaj iba raz ťuklo, hej. To znamená, že ja by som to tiež raz ťukol, že OK, bude to druhýkrát menej nepríjemné, alebo funguje to a tak ďalej. Hej. A potom, keby som zistil, keby bola moja zvedavosť naozaj už ukojená, hej, tak by som to už jednoducho nerobil. Preto mi táto štúdia pripadá taká divná, hlavne keď
no, myslím, vlastne... že oni toto robili len tak zo srandy, že oni najprv chceli vedieť, že či proste človek dokáže byť len tak sám.
Áno, a to ľudia popisovali negatívne veľmi.
Prvé kolo, že ich zavreli v labáku a tam neboli radi a potom ich presunuli, že reku doma, domáce prostredie, že tam budú šťastnejší, a to im tiež nevoňalo. A potom, že nejakého výskumných napadlo, a čo keby sme im tam dali knoflík na elektrošoky, len tak zo srandy. A že ich to dosť prekvapilo. Ale myslím, že týmto konkrétne nič nesledovali, že to bola taká kuriozita.
Podľa mňa konkrétne nie, ale... to štúdio zistili, že človek nechce byť 15 minút sám a nič nerobiť.
Tak ale to tiež nie je šok dnes. Vieš, keď máš kopu všade stimulov, hoci čo môžeš robiť, hoci kedy a naraz ti to všetko zoberú, tak tiež si z toho vyhúkaný samozrejme.
Ok, preruším ťa. Dvojka. Tá štúdia naznačila, že moderné technológie a ich neustále vyrušovanie môžu byť na chybe.
Môžu byť čo?
Že môžu byť na chybe, že...
Príčinou.
Že môžu byť príčinou tohto správania. Osiris.
No tak ako som povedal, a nazdávam sa, že to môže byť jedna z príčin. Že fakt.
Jo, tiež si myslím, že my ako moderní ľudia proste sedieť a čumieť do blba a nám veľmi nesedí, aj keď dá sa rozmýšľať o rôznych veciach popri tom, ale nakoľko sme navyknutí v kuse niečo robiť. Ja som prednedávno čítal jeden veľmi zaujímavý článok o reštauráciách ohľadom tohto. Tak fakt.
Dobre, a toto bola fikcia, pretože v tejto štúdii aj v tej sérii štúdií sa neukázalo, že ľudia, ktorí by častejšie využívali Facebooky alebo mobilné telefóny alebo nejaké moderné médiá, by boli jednoducho viac náchylní tomu stláčať ten gombík, hej, alebo hodnotiť to negatívnejšie.
No vlastne, hej, tam asi ide celkovo stimuli a nielen tie moderné technológie.
Áno, akože netvrdím, že to tak, že to nie je jeden z tých efektov, ale tie štúdie, ktoré robili, to nenaznačujú. Hej, tam nie, nevidia tam silnejšie.
A skúmali to vôbec?
Ako skúmali?
Tak zisťovali, či ťukajú do mobilu tí ľudia často.
Áno, ale iba na základe toho, nakoľko to ľudia sami reportovali, hej? Nebolo to sledované tak, že pozerali, že ako často robia alebo niečo, tak nebolo to... Nesledovali ich, hej? Či ako veľmi používajú tie médiá. V každom prípade, ako som hovoril, tá štúdia to nenaznačila. Takže to bola fikcia. Trojka. Schizofrenici v Amerike počujú skôr nebezpečné a vyhrážajúce sa hlasy a v Afrike skôr pokojné a hravé hlasy. Martyr.
Jo, to je taký jeden teda náhodný výrok, že cípana. Nepočul som o tom nič a vôbec si neviem predstaviť ten mechanizmus za tým. A prečo by bolo taký rozdiel medzi Amerikou a Afrikou? Ty vole, vôbec nič, nula bodov totálne, ani si neviem vykonštruovať, ale nezdá sa mi to. Takže poviem, že fikcia.
Ok, a ty Osiris?
Tiež vlastne ma nenapadá teda podľa toho, čo z akých Afričanov si zobrali, keď to boli nejakí z Kahíry ľudia alebo z púšte, tak tam by možno mohla nejak vplývať civilizácia alebo naopak to, že tam nie je civilizácia, ale čo ja viem, je to nejaké divné, tiež poviem fikcia.
Ok, a toto bol fakt a vlastne hovorí to o tom, že tieto hlasy alebo ako sú vnímané je dosť závislé na tom okolí, hej, v ktorom sa nachádzaš. Možno, že Hollywood má na tom nejakú časť nejakej viny, hej, kvôli tomu, že ukazuje to, že hej, väčšinou tie hlasy hovoria niečo zlé a potom tie očakávania možno, že nejak ovplyvňujú to, že ako to potom tí ľudia vnímajú a zažívajú. Že to mi prišlo celkom také zaujímavé. A štvorka, posledná. Väčšina detí s nadvahou v USA nevie o tom, že má nadvahu.
Tak, to je celkom ťažké nevedieť, že keď si zrátaš BMI alebo čo. Ale potom zase tie deti asi si BMI často nezratúvajú.
Na mňa väčšina detí v USA netušia, ako si zrátať BMI hlavne.
Hej, ale tak potom sa môžu, no, k tomu sa chcem dostať, že sa môžu podívať do zrkadla a keď vidia, že A vlastne aké modely nám podsúva ten pop priemysel. Ale potom, čo ja viem, či to seba vnímanie človek nemá nejak skreslené, vieš, tým, že ako keď si kúpiš kravinu, vieš, tak si nechceš priznať, že si kúpil kravinu. Povieš, že to je super vec, a takisto, čo ja viem, či ten efekt nebude aj pri tom, že sa podívaš sám na seba a nevieš si to priznať.
Nie som až taký
nie je v poriadku. Takže by som povedal, a čo ja viem, asi fakt. Ako to znelo ešte raz?
Väčšina detí s nadvahou v USA nevie o tom, že má nadvahu.
Tak poviem, že fakt.
OK. A ty, Martyr?
Dobrá, nadvaha je vlastne výrok taký, že hovorí o nejakom stave zdravotnom, ktorý sa klasifikuje nejako, a podľa mňa tie deti, oni vedia, že sú tučné, ale nevedia, že vlastne už presiahli vlastne to, tú hodnotu nadvahy, keď je to už zdravotne závadné.
Takže... Čo? Tak... Čiže sú tučné, ale nevedia, že sú tučné.
Hej.
Ale vedia, že sú tučné. Ale... Si povedal, že vedia, že sú tučné, ale nevedia, že majú nadvahu.
Jak by som to... Ne, dobré blbosti. Totálne. Čo som tým chcel vlastne... Čo som sa chcel dopracovať vlastne, že nevedia, čo to znamená, ale... Á, krep. Neviem.
Po anglicky Adam. Slovo nadvaha, overweight.
Aha. Ale nejde mi, jak by to nemohli nevedieť, akože však sa pozriem, do koľkých rokov to tam bolo. Ne, fikcia.
Ok, hovoríš, že je to fikcia. A aby som odpovedal na tvoju otázku predtým, bolo to od 8 do 15 rokov a štúdia vlastne ukázala, že 76% chlapcov a dievčat s nadváhou si myslí, že sú tak akurát, hej? Že váha je ich akurát. A asi 42% obézných detí, a to znamená, že to je viac ako deti s nadváhou, si tiež myslí, že ich váha je akurát. Tak, čo o tom povedať?
To som čítal, tam špekuloval, tam aj bol nejaký vplyv podľa toho, z akých sociálnych vrstiev pochádzali. A samozrejme od rodičov, ako oni vyzerali a tak.
Takisto asi to má veľký vplyv na to, že rodičia akým spôsobom hovoria tu deťom, hej, že nie si tučný, najed sa. Akože, ja som presvedčený o tom, že keby som mal 130 kg, tak by šiel by som ku babke, tebe povedal, že najed sa, veci chudý. Tak aj to má asi nejaký vplyv, aj keď ja si to neviem predstaviť, lebo ja keby som bol na škole a bol by som obezný alebo tučný, tak by, alebo by som mal nadvahu, tak by sa mi deti vysmievali, hej, že...
Hej, to je tradičné u nás, ale neviem, aká je kultúra v tomto smere v Amerike.
Asi horšie.
No, môže byť, že keďže je to tam percento tých detí s nadvahou a
to je pravda.
Obezných väčšie, ako bolo v čase, keď ja som vyrastal, tak možno, že je to tam nejak posunuté.
Hej, lebo vieš, deti vlastne odsudzujú niečo, čo je iné. Akože práve preto, keď bola väčšina štíhlých detí, tak proste sa vysmielovali tým, ktorí boli širokí, že sú tuči bomby a podobne.
Tuči bomba. Tuči bomba, okuliarník. To sú také dobré slova.
Áno, presne. To sú také tie tradičné veci, ktoré boli za našich čas v škole. Teraz sa ti možno budú vysmievať, že si vychrtlina, vieš, v Amerike. Lebo zase si iný. Vlastne nezapadáš.
V každom prípade Osiris vyhráva. Má 1, 2 body a Martyr má 1 bod.
Mm-hmm.
Dobre nám vyšlo.
Hej.
Áno. A to ani neviem, počkať, som rátal. Hej, to prvé som mám, že väčšina mužov dá prednosť elektrickým šokom, som sa rátal, že fakt. Sa mi to sakramensky nepáči, tá štúdia.
Ani mne.
Dobre.
Ja viem, tak je to len taká blbinka. Neviem, či... A to je jedno.
Ale neviem, či na základe tej štúdie, tak ako bola urobená, naozaj môžeme povedať, že väčšina mužov dá prednosť elektrickým šokom pred vlastnými myšlienkami.
To nie. Akože jasné, v novinkách to bola z toho veľká senzácia, ale tú štúdiu myslím, že aj autori sami prezentujú ako...
Pozrieť, ak mi chce dať novú hajzlik.
Nie mne, čo?
Nie, to som.
Nie mne, to je jedno. Nie, teraz sám bavím.
Ale... Ej, ja viem, si srandu robím. Ale nie, nedá sa podľa mňa tiež. Ale to je len čiste môj názor. Tam by sa potreboval vyjadriť niekto kvalifikovanejší.
A tak hlavne by to muselo byť väčšie. A oni to proste brali len tak zo srandy podľa toho, čo som čítal. Že aj tí výskumníci to nebrali veľmi vážne, tie výsledky. Len proste sa to hneď chopili médiá. Veľký humbuk.
Len otázka je, či nie sme... Teda ja som mal pocit, že či nie som voči tomu príliš skeptický kvôli tomu, že sa mi to nepáči, ten výsledok, vieš.
Ale možno to triggerne poriadne štúdie teraz.
Možno. Takže to bolo dneska od nás všetko. Ďalší podcast vyjde ako stále ďalšiu nedelu o 12. To znamená, bude 3. august. A určite sa na vás budeme tešiť a budeme mať opäť nejaké zaujímavé témy, alebo možno, že aj Martin si nejakú tému pripraví.
What? Nič. Čaute.
Sa asi zanahneval. Nie, to je len môj prípad, že mňa ten vesmír asi tak veľmi nezaujíma, hlavne čo sa týka tých programov. Aj keď to bolo samozrejme zaujímavé s tým, že iba o 5% podľa mňa veľmi málo bola zvýšená šanca na rakovinu.
Tam dobre, je zaujímavé takže... v tom, že sa tam dá letieť, ty vôbec si nepochopil sa zdá dačo.
Tam... Zaujímavé, je dosť subjektívna záležitosť, vieš, pretože to, že sa tam...
Ej, jasne, v pohode.
OK, takže to bude na dnes naozaj všetko. Takže ďakujeme za počúvanie. Čaute.
Čaute.
Čau.